Luturnets dat justos. Quand Alain los daisset sul cai del port gran, ça lo mon començava de s'amuruna. Los quatre amits se lisèrn de més los badaires e las atraccius per se mesclar al fun de poble que s'installava al bord de l'aigua. Sul bord es de segur lo bon endrets per meiu beire lo tornets. Tornèrn trobar una col d'amits e tutto aquello troupa alado e ruso sautèt din lo batel del paire de Chloé per estre a las primièras plaços lo temps de las atxustos. 5 minutos èrn pas passados que las tres bombos acostumados annunciairos de la debuto del desfilat petèrn din l'escur del cel perché n'era lo segnal de la comuno al por la passezzado des atxustaires comencèse. L'ambient montèt d'un ton. Luon din la bilo on ausiguèt lo bruts del tambour que retronissió per faire dansar l'animal totemic, lo biou. Al cap de calques minutos, amb a l'endavant son bouillè que illuminava a la guiu, lo biou arribava al pas de curso. Coberto d'un otelo burello camago los ciubes que lo fan corre, vanos arburados, maisos clacantos, l'enormo bestio avanzavo brandissen sa testo d'un custate de l'autre per espourruga las figlios che lo gaitavon passà sul trepadù. Portat per 7 garsus e menat pel cusì Clement, che brandisse una guiu, lo biou esbertadièrement lo rei della festa. Detras de pizzus la seguiton e lanzos e confetti sus badaires. Passat lo tambour che ritmo lo compas della passezzado del biou, ausigueron los musicaires de las barcos del tournets, 2 tambours e 2 grailes, che ciugavon la balso des atxustaires. Apparegueron alabetz las bandieras de las atxustos portados per 2 cadets al cantù de la carriera del por. Los 4 musicaires seguission vestits de blanc, amè sul cap lo canutier, lo riban ruts e pesunes, blau pesautres. Calques metres detrás, venion los tzubes atxustaires, vestits de blanc e l'estabè. Las lanzos clavados a l'ascenso, eclinados las unos cap a las autros, per faire cum un obauto. Din la filo, lo quentí e lo valentí, serioses e concentrats, era lor primier tournets. Tournets, un tampudio marca de punts pel classement del campionat d'Ungan. E per les 2, era, de mai, lor primier annado d'atxustos. Volion pas faire los simbels. Un poc malluon, darrie los homes, arribavon en primier los leuciès, los cavaliers des tornetzes, e per acabar los pesuts, los reis de la tinteino. Sulla plaça, en ringhetto, lo desfilat desbanava sus anels. Los homes se cruzavon sul ritme de la valso. Lo conse matse e tut lo consell municipal seguission los atxustaires. Per claure lo desfilat, bacchi lo zibalet ambe ciocciolo lo pufre, che sa mai s'arresto di danza, accompagnat pel ciuel al martel e alla spinsos, e la catarino al tamburì de sibado. La festa era all'encop, e ciuiuso e mazzestuoso. Tutte aquelles homes en blanc, que bouluavan al son d'una musica tan enlebada, baiavan a l'espectacle un prestanzo bello. Quand tout lo curtezzi appareguèt sul port, d'un cop fuguèt 2 o 3 milierats de persones qu'aplaudiguèron e s'escampillèron sus cais o din las barcos. Las bandièras a taulièrs blancs blaus e blancs rotzes fuguèron ligados a la prua de las barcos on los musicaires s'installèron sul teume. Los bugaires s'assetèron sus bancs. Sortiguèron los rens, l'estropo sul les calmes. Los acciustaires fuguèron sonats al micro pel comissari del tornet e embarquèron. Calques scots de rens, al mità del port, las barcos eran a man de comensar lors anados e vengudos. Lo primier passatze est tot son pel salut. Sus cado tinteino, 5 òmes dreces tout lo lung de las bigos. Quand se croson, cado barco saludo l'autro. Los òmes a l'orzau se fagèron segnal a me lo canutier e barrezzèron per mena las barcos d'una buona posizione. La prestanza des òmes vestits de blanc din l'aire linde de la nuot, giù l'un putent des protectus e sus un fons d'aigo negro, bailo all'espectacle una beutat che pertuco tu l'umun. Los 16 bugaires tiberon l'eschino per baia prude rancado a las barcos. Los rens piquèron l'aigo e los acciustaires cargèron los pavés, arborèron la lanzo. Lo tornez debuto a mino fanfar descabestrado gius applaudiments des expectatus. Sinne de fisanzo din la leialtat de l'acciusto, los 2 primiers òmes cadun sus a tinteino, se tuquèron la ma quand las barcos se cruzèron. Aro, las causos seriusos podun comensa. Los 2 primiers tsubes acciustaires eran de Palavas e d'Agde. D'autres bengus de las escolos d'acciustos besinos monteron su las bigos. Benguèt al tour de Quentí d'acciustà. Un emociu gagnèt lo grup. Decanavo faire sulla tinteino. Per un primier tornet, i a tutsun un poc d'ansio. L'apprensiu fuguet de curto durado. Pave scalat sul zenu l'escher, lancio pla preso gius l'aicelo, e tengudo d'una ma ferma, calat sulla tinteino a me la garro drezzo, betibado detras, lo fraire de Berenzier clabet las 3 punxos de salanzo din lo pavés de son adversari. Lo truc fuguèt rude. On arresto pas 2 barcos de 2 tunos caduno, mas Quentí tenguèt cop e desquièt son primier adversari. Din l'accolo des amics fuguèt lo deliri. Osco, osco! Te l'abioi dit que lo Quentí es un balen. Has vist como te l'ha escampat? Tutto l'accolo ero pla afiscado e cridavo lo pizzot non de Quentí. Los grailes se tornèron metre a ciuga e lo stambur s'arrulla. Segun tour, segun adversari de Quentí. Ailas, lo truc fuguèt terrible, e din lo patrac, la lanzo li escapèt de la ma e tombèt din l'aigo. Es l'eliminaciu automatico. Pel Quentí, lo tornez ero acabat. Per tant, per una primièra participaciu, èro una bona prestaciu, malgrat la pizzota decepciu d'èstre pas arribats as rebenses. Puoi venguèt lo tour de Valentí d'acciustà. Tombèt il tabè son primiè adversari, mas amè lo segon, un rude gaillard vengut del grau del rei, totes dos quitèrn la tinteina dins un cabús espectacular. La lança d'un costat, lo pavès de l'autre. Com de costum, dins aqueles casens, los dos zubes se faguèrn lo putu din l'aigo, jus aplaudiments del públic e un aire de graile. Valentí traversèt lo port a l'anado per anar cap al batel de son paire. Sus amics l'acciudèrn a embarcar e es tot banyat caparreguèt sul teume. Ebe, paurot, has banyat lo batel, li diguèt sa sorre. Ton paire abriu previst lo cop, i a de que te metre al sec din la beitura. Lo tornet s'acabèt pes cadets, e fuguèt lo tour des homes. Los leuciès, com los pesuts, faguèrn tabè un polit rescontre, e la banda, canibabo l'espectacle, amè sas musicos, zuguèt lo secanto per claure lo tornet. Tutto l'amulunado daisset lo sbord de l'aigo per curre cap a tutes los chocs. Tutos las attraccius fugueron embasidos e los cafés eran claufits de clients assedats. La colo des amics sautet del batel e s'escampillet de mest las attraccius e los chocs per se trobar fin finalo a maso al baletti. Un poc en arrià, los garçons s'arrestèrn al tir, desquièrn de flus de peluchos. Mario gagnèt a Ital uno mostro e Julian uno peteto de belus rutze. Quand tornèrn troba las fillos, la mostro anèt al punyet de Berenziera e l'appetito fuguèt lo present per Chloe. Ambe de sorrire se de putus, las dos cousinos mercezèrn los dos fraires. La festa s'annunçava mai che plò. Tres uros a de ring dansèrn ne manquèrn pas uno. Quand la musica s'arrestèt a dos uros del matí, totes placrebats s'anèrn zaire lo cap cumul des remembres de las cançons, des rires fols e de la zoia d'uno bello tornado de festa partezzado amb de bons amics.